پلیئر اداتک رادیو سی Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Bugün 2010-cu ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň bazar güni. Çeşmeler hem-de tegelek stol gepleşmelerimize başlamazdan ozal günün habarlary bilen tanış edýäris. Mikrofonu önüne Muhammed Tahir.
Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Israil ýewreleri gönükdirilen täze ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga garşy giýilen çäklendirmäniň möhletini uzaltmaz. Gaza garşy dowam edýän gabygy bu gezek ýewreler böwüsmäge finansiýalar. Ortadan prezidenti Hitaýa bardy. Awganystanda 2 esker helak boldy. Indi şu abeyle kabarların dolu rakmazmonu bilen tanış bolun. 10 ay öngi yedilen ve yevreylere gönüktürülüp Palestina'nın Yurdan deryasının Gunmatar kenarında kurulayan yaşayışçalarını giyiniltmeye karşı giyedilen qadağançılığın mühletinin uzadılmacağı ediliyar. Bu mühlet şu gece yarısında tamamlanıyar. Kabir sinçiler bu ademin Birleşen Ştatlar tarafından koldanılayan ve yakın gündoğarın parakatçılığı boyunca alınıp parlayan gepleşiklere kölege salacaktığı ediliyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın çağırışına karamazdan İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagyna garşy giýilen çäklendirmäniň möhletiniň uzadylmajagyny aýtdy. Şol bu wagtyň özünde Palestinanyň Prezidenti Mahmud Abbas hem ýakyn gündogaryň paragatçylygy boýunça alınyp barýan gepleşikleriň çäginde ýewreleriň ýerli ýolbaşçylar bilen pikir alyşmak üçin şu gün Parijde bardy. Palestinanyň Prezidenti Abbas ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga garşy giýilen şol möhlet uzadylmasa İsrail bilen geçirilýän we mundan bir aý uzal başlanan gepleşiklerden öwüdiniň çekiljekdigini aýdyp haýbat edip gelýär. Frans Pres Havar Agentligi Abbas'a sallanıp şu günki çap eden habarında bu barada tahkik edim etmezden ozul Abbas'ın Oktyabr ayının 4-nde Arap yurtlarının dışarışları ministerler bilen pikir alışacaktığını aydınlığını haber veriyor. Abbas'ın Paris'e diyen saparının devamında Fransiyanın Prezidenti Nikolay Sarkozy ve Premier Ministeri François Fillon bilen hem duşa mögüne duşacaktığı ediliyor. Yer gelinde yatladıp geçsek Yurdan deryasının Gunmatar kinarında ve Yeruslam'ın gündoğarında kurulan 100 teoregi yaşayış merkezlerinde hazır ki gün 430 bin teoregi yevre yerleşiyor. Palestina ağzalayan şol etrafların özünü değiştirdiğini aydıyor. İsrail'in Gaza garşy dowam etdirýän gabawyny böwüsüp geçmäge bu gezek ýewrewi aktivistleri finansiýarlar. Amerikaly, Britaniýaly, Germaniýaly we Israilli ýewrelerden ibaret 9 aktivist şu gün gumanitar ýardymlar ýüklenen bir gämi bilen Kiperden Gaza barmak üçin ýola çykdylar. İsrail'in Gaza bilen bagly alyp barýan siýasatyna 31-nji maýda şol etrapa ýardym alyp barýan gämi Israilli eskerler tarapyndan edilen hüjümde 9 türk aktivistiniň ölümünden soňra ýakyndan syn edilýär. Dışarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Andy David, şu günki eden çıkışında eğer aktivistlerin maksadı Gaza yardım ivermek olsa, olur öz kömeklerini Palestina ivermek için İsrail'e ya Müsr'e tavşırıp bilirdiydi. Gepleyer Azadlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyoruz. Ortiyadın Prezidenti Dmitri Medvedev resmi sapar bilen şu gün Hıtay'a vardı. Ol 3 gün devam edecek bu saparına. 1904-nji we 5-nji ýyllaryň aralygynda hemem 2-nji jahan uruşunda Hitay bilen Ýaponiýanyň arasynda bolan çaknaşygyň hatyrasyna gurulan ýadygärlige gül goýmak bilen başlady. Dmitri Medvedev Orsiýetli hemem Hitaýly uruş veteranlaryny ýüzlenip eden çykyşynda bu iki ýurdun dostlugynyň strategik häsiýete eýedigini we bu gatnaşygyň onlarça ýyl ozal gan bilen peçatlananlygyny aýtdy. Orsiýetiň delegasiýasy Hitay bilen söwda hemem energiýa boýunça gatnaşygy artdyrmagy maksat edýär. Moskwa aýratynym dünýäniň iň köp ýaňyç import edýän ýurdy bolan Hitay bilen bu ugurda hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin finansiýar. Bu duşuklaryň dowamında iki ýurdun wekilleriniň arasynda ençeme beýleki ilalaşyklary da gol goýýar. Medvedev bilen Hitaýyň prezidenti Hu Jintaoň arasynda 27-nji sentýabrda boljak duşukda bolsa Iranyň jedelli ýadro programmasy barada hem pikir alyşylmagyna garaşylýar. NATO guramasynyň Awganystanda iş alyp barýan eskerlerinden ikisiniň şu gün helak bolanlygy aýdylýar. Bu habary agzalyan gurama şu gün ýaýratdy. Şol eskerleriň ýurdun gün ortasynda bolan wakada wepat bolanlygy ma'lum edilip beýanatda şol waka hakda hasy çekmejek maglumat berilmeýär. Şunlukda 2010-njy ýylyň dowamında Awganystanda helak bolan daşary ýurtly eskerleriň sany 530 adama ýetdi. NATO aýratynyň 25-nji sentýabrda Awganystanyň Kunar welaýatynda gozgylançylara garşy harby operasiýalaryň hem geçirilenligini haber veriyor. Venezuela'da şu gün parlament saylovları geçirilýär. Bu saylovların yurdun prezidenti Hugo Chavez için ulaşan bir sinek olacaktı aydılýar. 165 agdadyny barat parlament deputatlaryny saýlamak boýunça geçirilecek ses berişlige 17 milyon Venezuelalylaryň gatnaşmagy hukuky bar. Opozisiýon partiýalary bolsa öz ara alalaşmazlyklaryny wagtlaýyn möhlet boýunça kese çekip, olar bu saýlawlarda demokratik bileleşik atly topar tarapyndan gatnaşýarlar. Germaniýanyň howpsuzlyk güýçleriniň aýtmagyna görä Polşaly turistlere alyp barýan awtobus bilen bagly şu günki bolan wakada azından 12 adam helak bolup onlarça adam hem yaralandy. Awtobusyň ýolagçylarynyň aglabasynyň Polşaly ýetkinjeklerdi gaýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz, olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.